amerického parlamentu, tak vlastně oni tam přišli, kde měli tedy, jak se tomu říká, křehkou většinu ve sněmovně reprezentantů, tak protože to bylo při tom stejném systému používaném, tak radši obětovali a vlastně obětovali teda tu křehkou většinu a vlastně tam podobným způsobem, jako v některých těch prohrál Trump v některých těch státech, tak stejně tak prohráli ty republikáni ty pozice, protože při stejném hlasování, stejnou mašinou, stejným systémem nemohl říkat jednou je to dobře a jednou je to špatně. Jo, u Trumpa je to v pořádku, že tam ten podvod je a tam u těch druhých to není v pořádku. To nemohl říkat, takže to radši obětovali. Takže vlastně oni dneska, republikáni, jsou v menšině v obou komorách. To je ten důvod, proč o tom hovořím. Teď Trump, protože budou zase doplňovací volby příští rok, tam to mají také v té dolní komoře po dvou letech, jako u nás v Senátu, budou další, takže se chystá k masivní výhře. Tam má dokonce, co jsem viděl, tak má nějaký prognózy, že by mohl vyhrát dokonce dvojciferně. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. Další zpráva hovoří o tom, že sněmovní republikáni zahájili vyšetřování Fauciho ohledně financování laboratoře Wuhan ze strany NIH, tedy, což je tedy Národní institut zdraví. A to je to, o čem jsem hovořil, že když prostě se dostala ta záležitost zřejmě na dotažení, tedy na dopracování do toho Wuhanu, do toho virologického ústavu, tak tam ze Spojených států tam přišla grant, který zařizoval právě Fauci. Takže budu mít co vysvětlovat, ale zdá se, že pod Faucim, že pomalu praská led a že Fauci bude jeden z dalších, který bude asi i vyšetřován a tak dále. Další zpráva hovoří o tom, že republikán Andy Biggs požaduje, aby ministr Mayorkas rezignoval, protože neschopný sloužit. Ten arizonský zástupce, to arizonský, tedy ten Andy Biggs, současně požaduje, aby Joe Biden čel vážným následkům za to, že nejednal při řešení hraniční krize. A ten Bidenův ministr Mayorkas, to je ministr pro vnitřní bezpečnost, takže by měl být, že by měl rezignovat nebo by měl být odvolán. O co jde? Jde o to, že ten tajemník vyprávěl, že o uzavírání hranic, o sezónním nárůstu nelegálních přechodů a o tom, kdo se vrací a i jinak ignoruje největší současnou krizi v Americe, která vyplývá nebo pramení z otevřené hranice, která čelí více než 170 tisícům nelegálních hraničních přechodů v každém z posledních dvou měsíců. Takže oni to negují. Biden, jak víte, tak tam poslal Kamalu Harris, aby tam šla zjistit, jako, v čem je zakopaný pes. No, zakopaný pes byl v tom, že on zrušil Trumpu příkaz, takže zase otevřel hranici a navíc zastavil výstavbu té zdi, ale nicméně tam poslal Kamalu Harris, aby šla zjistit, v čem to je. No a Kamala Harris si někam jela jinam a tam víte, někde v nějaký vyhlášení cukrárny si kupovala nějaký věnečky, což nějaký čokoládový koláčky, což potom bylo předmětem přetřásání i v amerických novinách. Takže Majorka zklame Američany tvrzením, že hranice je uzavřená, ale pouze v dubnu bylo na jižních hranicích v podstatě zachyceno 178 tisíc nelegálních cizinců. A přitom duben mezi tím zaznamenal nejnižší počet deportací za poslední desetiletí. Čiže oni zase deportovali některý a tak dále po tom řízení, ale jednak to nezvládají a jednak jich deportujou stále méně, takže to je předmětem tedy té stížnosti. Další zpráva hovoří o tom, že e-maily Huntera Bidena ukazují na schůzky uspořádané pro Joe Bidena, když byl viceprezidentem, respektive on si ho tam kvůli prosazování a záštitě na své obchody, tak si tam Joe Biden bral, když byl viceprezidentem, a takže toto je zpráva od The New York Post, která uvádí, že Joe Biden měl obchodní schůzku například na večeři 16. dubna 2015 ve Washington DC, na které se zúčastnili obchodní partneři z Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu. Zatímco tedy ten Joe Biden tedy byl viceprezidentem. Takže si vzpomeňte, když jsem někde setkal nějaký spolupracovník i jako pracovně třeba s někým z ruské ambasády, tak co to bylo za cirkus, a tady to prostě probíhalo a bylo to vlastně z důvodu úplně soukromých šeftíků. Takže večeře 16. dubna například, která je citovaná, se konala v soukromé Garden Room v Café Milano, instituci v Georgetownu, a která má motto, kam jdou nejmocnější lidé na světě. A další den dostal Hunter poděkování od Vadima Požarského, výkonoředitele ukrajinské energetické společnosti Burisma, aby mu poděkoval za představení otce a tak dál a tyto věci. A vlastně bylo to v době, kdy tedy ta ukrajinská energetická společnost Burisma platila Hunterovi Bidenovi, který absolutně neměl žádné povědomí zkušenosti v energetickém průmyslu, víc než 83 000 dolarů měsíčně za to, že aby byl členem její rady a tak dál. A vlastně se takhle protlačovaly obchody. Byla tam účastná třeba i ruská miliardářka Jelena Baturina a ten její manžel, to byl bývalý moskevský starosta Jurij Luškov, který pak byl uvolněn tedy kvůli korupci, ten už je teda po smrti mezi tím. No a ta Baturina potom poslala 14. února 2014 3,5 milionu dolarů společnosti Rosemont Seneca Thornton, investiční společnosti se sídlem v daňovém ráji v Delaware, kterou společně založili Hunter Biden a Devon Archer, což byl bývalý poradce ministra zahraničí Johna Kerryho. Čili vidíte, že tam takhle běhaly takovéto obchody. No, takže to je tato záležitost. Dále upozorňuje Paul Craig Roberts na demonizaci bílých Američanů, což je nyní oficiální politiku Kalifornie, kdy Kalifornie nařídila, aby všechny veřejné a charterové střední školy vyučovaly kritickou rasovou teorii, která definuje všechny bělochy jako rasisty a lidi jiné barvy pleti jako jejich oběti. A účelem je vytrhnout bílé studenty z kořenů, přivodit jim pocit viny a stavět pokrok na statusu obětí na místo předností a zásluh. A protože ty bílí lidé tam už teď tvoří pouze 30% populace Kalifornie, tak je snadné je označit za občany druhé kategorie. Ta kalifornská veřejnost byla silně proti tomu nařízení o kritické rasové teorii, ale ti krajně levicoví ideologové, kteří tam řídí ten vzdělávací systém, tak prostě tu veřejnost celá ignorují a znovu dokázali, že vládní politika je oddělena od přání lidí. Jako kdyby to bylo jinde jinak, jako bohužel. Takže v mnoha státech, zejména v těch demokratických, takzvaně je kritická rasová teorie, pokud není přímo nařízena státem, tak je nařízena mnohými místními školskými systémy. A děje se to všude a ta bílá populace je vlastně obrácena proti sobě. A ta zpráva dále o to, Paula Craiga Robertse konstatuje, že bílí Američané jsou bohužel příliš bezstarostní, aby si uvědomili, co se s nimi ve skutečnosti děje. Zatímco ty protibíloští ideologové mají kontrolu nad školskými systémy, univerzitami, Hollywoodem, sociálními médii, tištěnými a televizními médii, korporacemi, vydávání knih a americkou armádou. Takže používají k demonizování bílých Američanů mnohem dokonaleji, než Třetí říše demonizovala Židy, jak říká on. No, takže jsou vlastně ty bílí Američané odsouváni z mocenských pozic, jim upírán prvně 14. dodatek ústavy a je jim snižováno sebevědomí. No, takže ono to tam asi taky podle toho dopadne, jo, protože prostě pokud to nebude podle schopnosti, bude to prostě podle jiných kritérií, tak to určitě bude mít samozřejmě nějaký dopad tedy na ty Spojené státy, na ty jednotlivé unijní státy rovněž. A poslední zpráva, která je ze Spojených států, to je zpráva, tomu článek od National Interest, a ten se zabývá skutečným významem summitu Biden-Putin v Ženevě. Biden a Putin už se dříve setkali a budou se pravděpodobně vyhýbat nějakým úvodním diplomatickým oficialitám a pustí se do práce, jak se domnívá Mark Episcopos v článku pro National Interest. A mají se tedy setkat oba dva v Ženevě, ve švýcarské Ženevě 16. června tohoto roku. Prosím vás, toto není Jalta 2, abychom se rozuměli. Toto je jednání předtím, které teda si vyžádala opakovaně Joe Biden. A vedoucí představitelé, domnívá se tedy National Interest, budou diskutovat o celé řadě naléhavých otázek, protože se snažíme obnovit předvídatelnost a stabilitu vztahu mezi USA a Ruskem, jak uvedla tisková mluvčí Bílého domu Jen Psaki. Takže uvidíme, co z toho bude. Dneska už jsem zahlíd, tady ženevský summit se bude konat v době neustále rostoucí nepřátelství mezi Moskvou a Washingtonem. A ten Bílý dům uval poslední měsíci na Rusku, jak víte, tak řadu sankcí za zatčení a uvězení Navalného, ruské údajně volební zásahy a kybernetický útok SolarWinds, když šlo o úplně jiné věci z jiných důvodů a z jiné strany. A Moskva dneska už zaujímá samostatnější postoje ve svých jednáních se Spojenými státy s Evropskou unií, kdy tedy slibuje asymetrickou reakci proti dalším hrozbám a provokacím. Takže uvidíme, jak to bude. Tak víte, že Kreml po tom rozhovoru pro ABC News, Bidena, tedy pro ABC News, tak odvolal svého velvyslance v USA, když tedy Biden ho označil za zabijáka, pak zase poslali domů z Moskvy amerického velvyslance a tak dále. Takže uvidíme, jak to bude. Nicméně už dneska jsem zahlédl teďka jiný titulek, než teď začal pořád, že Biden chce pohovořit s Putinem o dodržování lidských práv, tak si myslím, že ta debata nemusí trvat ani moc dlouho tady, jo, protože pokud to bude takto. Tak, takže to je tato zpráva. To je tato zpráva. Půjdeme dál. Půjdeme do Ruské federace. Tam je první zpráva hovoří o tom, že ministr Lavrov naléhal, aby unáhleně nevyhodnocovali incident s letadlem Ryanair. A věří, že Minsk v souvislosti s tímto incidentem, že prokáže rozumný přístup, jak uvedl na tiskové konferenci v Soči Lavrov, a říká, že jsou proto, aby tato situace nebyla posuzována neuvážlivě ve spěchu, a to na základě všech dostupných informací, zejména proto, že zástupce ministerstva zahraničních věcí byly Ruské republiky učinil podrobné prohlášení. A upozornil také Lavrov na skutečnost, že běloruské orgány zdůraznily svoji připravenost této otázce na transparentně, připravenost dodržovat všechno mezinárodní pravidla a tak dále a tak dále. A v případě potřeby přijmout mezinárodní odborníky k nějakému šetření. My se dostaneme k celému tomu incidentu za chvilku, takže teď ho nebudu dále komentovat. Další zpráva z Ruska hovoří o tom, že Centrální banka Ruska uvedla, že není nutné dodržovat doporučení Mezinárodní měnového fondu. Konkrétně první místopředseda regulačního orgánu Sergej Švecov uvedl, že Centrální banka někdy dostává pochybná doporučení, která nejsou relevantní pro současné ekonomické podmínky. A říká 25. května prohlásil, že Centrální banka Ruska není povinná řídit se doporučeními Mezinárodního měnového fondu a není ovlivněna vnějšími orgány. Uvedl to tedy na zasedání frakce Spravedlivé Rusko ve státní domě s tím, že fond někdy vydává pochybná doporučení. A že Mezinárodní měnový fond má velmi jednoduché pravidlo. Pokud jste dlužníkem, ať už jste centrální bankou nebo vládou, na tom nezáleží, tak musíte se řídit radami Mezinárodního měnového fondu. A my jsme byli v takové situaci v 90. letech, říká. A díky politice prováděné centrální bankou jsme splatili své závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu a více než 10, možná 20 let této organizaci nedlužíme žádné peníze. Tak, takže dále on říká o tom, že teda některá to doporučení, že nejsou relevantní pro současné ekonomické podmínky. Já k tomu snad jenom asi to, pro představu to se týká třeba úrokových sazeb, to se někdy týká i tlaku na různé kurzy, ale měny, přepočítací, ale zejména tam Mezinárodní měnový fond stanovil centrální bankám po celém světě, tam z toho se víceméně vyjímala, nebo jenom Kuba, Irán a Severní Korea, teď možná ještě Venezuela, a nově, kdy vlastně stanovil povinně devizové rezervy těm jednotlivým zemím, těm bankám centrálním, a tam jim ještě řekl, že 75%, nebo přikázal, že 75% těch devizových rezerv musí tvořit dolary. A to byl jeden z důvodů, proč teda ten dolar, byť je absolutně ničím už nekrytý, tak proč vlastně měl tu důvěru, takže byl kryt jenom tou důvěrou. Ona ta, i ta důvěra, jak vidíte, byla nadiktovaná. A teďka dochází k té dedolarizaci a tím pádem není ani důvodu, proč by tam dneska se měli řídit, a už nic nedluží, tak by se měli řídit tedy nějakým pokyny Mezinárodního měnového fondu. My samozřejmě, když dlužíme a jsme my spolu s dalšími zeměmi, určitě se k tomu dneska dostaneme na chvilku, když jsme systematicky zadlužováni, tak jako my na tom takhle dobře nejsme. Takže i tam dneska spějí k tomu, že Ruská národní banka bude skutečně zase ruská, bude národní, což Česká národní banka o sobě říct nemůže. Tam, když se podíváte, tak ani na výpisy a na to, tak ani nezjistíte vlastně, čí je. To tam není prostě. Jo? My jako samozřejmě víme, že přes tu ECB a tak dál, že tam, je, že tam má vliv Bank of England a za ně Rothschildové a tak dál, ale jako oficiálně tam nikde nic není. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy se bezdůvodně snaží zpochybnit územní celistvost Ruska, jak uvádí první náměstek ředitele vedoucí pohraniční služby FSB, generál armády Vladimír Kulišov, s tím, že Washington neuznává motivovaný postoj Ruské federace ohledně postavení v zálivu Petra Velikého v přímořském území. Tam jde o to, že on to vysvětloval v rozhovoru pro RIA Novosti, že vlastně státní hranice v námořních prostorech je určena vnější hranici teritoriálních vod a krom toho je výlučná ekonomická zóna, a to je oblastí mimo teritoriální vody, a nepřesahuje 200 námořních mil. To je mezinárodní právo. Ale tato pravidla, že se nevztahuje na takzvané historické zátoky, a podle výnosu Rady ministrů Sovětského svazu ze dne 4. července 57, 1957, takže zahrnují zátoku Petra Velikého, takže to není nějaká novinka, že teďka by tam v zátoce Petra Velikého se něco Rusko usurpovalo. To je prostě jejich historické, to je prostě jejich historické území, kde najednou tedy Američanům vadí i toto. Možná, že by nebylo dobré jako zvážit, že by začali třeba Rusové zabírat část Mexického zálivu nebo tak něco, to, aby se to třeba vyrovnalo. No, americká tvrzení jsou z hlediska mezinárodního práva neopodstatněná, tedy jak říká Kulišov, takže tolik jako k této zprávě. Ono ještě se pak tomu ještě dostaneme dál k některým těm věcem. Asia Times hovoří o tom, že Putin zasadil hmatatelnou ránu Západu jedinou větou, že nedávný projev ruského prezidenta vyvolal v zahraničních médiích velký rozruch, že to byla hmatatelná rána do ambicí Západu pouze jedním návrhem. A kdy, jako říkal, komentoval teda tyto a podobné snahy Západu a Putin, a kdy řekl, že když si od nás někdo něco chce odhryznout, tak by měl vědět, že jim vyrazíme zuby, aby nemohl kousnout. Takže tímto odbyl celé a bylo asi hotovo. A týká se to teďka ještě Arktidy, protože Arktida je oblast strategické konkurence, která upoutala pozornost světa, jak nám zase se snaží namluvit ministr zahraničí Spojených států Blinken. Není to pravda tak, jak on to staví, protože podle mezinárodního práva oblastí toho, kterého státu je, kam zasahují tedy ty podmořské výběžky, ten šelf a tak dál. A podle toho si to ty státy vyměří a přihlásí u OSN. Rusko tak učinilo a má to u OSN řádně přihlášené. Takže jako vyprávět o tom, že to je oblast strategické konkurence, to může být, ale tam, kde nezasahuje prostě ten šelf, kde nezasahují teda ty podzemní výběžky odpevněné. Tam to může být, ale tam zase budou úplně klidně možná zasahovat od jiné země, jako je Norsko a podobně, ale to už je věc jiná. Jo. Takže opět zase takový jako dobrý, leč falešný pokus zase od Blinkena, takže vidíte, že ono nějaká ta smířlivost jako je sice tvrzená od jen psaky, jak jsem citoval, ale ta praxe je poněkud jinak, ta pokulhává. Tak, takže a ten autor té publikace vlastně vytvořil analogii mezi těma dvěma událostmi a dospěl k závěru, že tato jediná věta Vladimíra Putina je úderem knockoutem pro Západ, což mu jasně ukazuje, že Arktida je zónou zájmu Kremlu. Takže a říká, že je ta nedávna demonstrace arktické moci Ruské federace, že jasně ukázala ten světovým médiím a světu připravenost Moskvy hájit svá práva v tomto regionu. Je tam jde skutečně o jejich práva. A to není o tom, že by Arktida byla celá jejich, o tom není řeč. Řeč je o té části, která je takto vyznačená, vymezená, je takto přihlášena a uznána OSN. Další zpráva hovoří o tom, že Moskva se bouří proti americkým biolaboratořím v bývalých sovětských státech. Konkrétně generální tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace Nikolaj Patrušev řekl na začátek tohoto týdne pro agenturu Sputnik, že USA tajně vyvíjí biologické zbraně v některých biologických laboratořích, které financují po celém světě, a to na základě předchozích obvinění, která v minulosti vznesl, že tato zařízení bývalých sovětských zemí představují pro jeho zemi a zbytek světa nebezpečí. Já k tomu možná vsuvkou určitě si vážní posluchači, někteří z vás vzpomenou, že proskakovali zprávy, že oni sbírají DNA tam místních obyvatel, anebo prostě v sousedství toho Ruska i prostě těch Rusů a podobně. A už tehdy bylo jasné, že to nedělali pro legraci, že je tam účel. A budu pokračovat v té zprávě, že od vypuknutí nemoci COVID-19 v loňském roce mnoho lidí začalo spekulovat o biologické válce a o tom, že virus byl ve skutečnosti biologická zbraň, která náhodou unikla z čínské biolaboratoře. To, že to byla biologická zbraň, je zcela nepochybné a odkud ve skutečnosti unikla, to teprve ukáže teda šetření. Ale nicméně ten Patrušev řekl začátkem tohoto týdne pro Sputnik, že v posledních letech Spojené státy a jejich spojenci v NATO značně zintenzivnili biologický výzkum v mnoha zemích po celém světě a že Spojené státy vyvíjejí individuální akční plány pro každou zemi, a to na základě potřeb národních biologických programů, zejména vojenských. To se patrně z části dotýká toho, o čem jsem teďka právě hovořil. Takže to je tolik teda tato zpráva. Já bych jenom připomněl ještě snad jednu věc, dvě věci. Jednak Lavrov se teďka nedávno při návštěvě Jižního Kavkazu se dohodl s Arménií na smlouvě o biologické bezpečnosti, protože i tam tedy mají teda v uvozovkách na návštěvě teda jedno z takových amerických zařízení, to znamená, že aby ho tedy v podstatě moci vypudili. A jinak to má v Gruzii a v Gruzii to mají dokonce někde, teď nevím, jestli ve Tbilisi přímo v nějakém městě a už je tam poměrně dost jako nemocných lidí. Jo, takže je to vážné a ta laboratoř už se jako jednoznačně se už ukazuje nebo se potvrzuje, že ta laboratoř má spojitost s více než 70 úmrtími. Teď hovořím o Gruzii. Samozřejmě, že ten Rusům to vadí, protože je to na jejich hranici a protože to pro ně znamená bezprostřední nebezpečí, protože tyto věci se rychle přenáší. Poslední zpráva z Ruské federace říká, že Spojené státy ztratily šanci přispět k evropské bezpečnosti nepřipojením se ke smlouvě o otevřeném nebi, protože ta Bidenova administrativa počátkem tohoto týdne informovala Moskvu, že Spojené státy se nevrátí k dohodě z roku 1992. K tomu tedy ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov vyjádřil zklamání své země nad rozhodnutím Washingtonu nevrátit se ke smlouvě o otevřeném nebi a dodal, že USA odmítnutím dohody nepřispěly k evropské bezpečnosti. A obvinil také americká tvrzení, že Rusko nějak porušilo smlouvu, označil za nepodložené a poznamenal, že USA udělali politickou chybu tím, že dohodu opustili. Oni spoléhají na dvě věci. Jednak tedy na to, že když další země západní Evropy tu smlouvu budou mít nadále a budou lítat tedy na ty inspekční lety nad ruským územím, aby se podívali, kde co, jaké zbraně mají Rusové dislokovány, takže jim ty informace předají, zatímco Rusové nebudou mít možnost lítat na tu Ameriku a dělat to též, to je jedna věc. A druhá věc, spolehají stále více na satelity, že teda to stejně ze satelitů, že lece se uvidí. Nicméně smlouva je smlouva a určitě by to k té bezpečnosti přispělo nebo přispět mělo. Takže tolik teda k této zprávě. A přišli bychom dále, přišli bychom do Evropské unie a jednak tedy Evropská unie nařídila 18.5. Česku i Slovensku přijímat imigranty, nebo chcete imigranty. Konkrétně komisařka Ylva Johansson oznámila nové imigrační nařízení EU platné pro celou Evropskou unii, a kdy teda podle jejich slov se bude nařízení vztahovat i na osoby požívající mezinárodní ochrany, to znamená na ty nelegální migranty. A tímto nařízením se vlastně tito nelegálové legalizují a povolují, a teď dávajte pozor, povoluje se jim usazovat se v libovolné zemi EU dle jejich uvážení. A takže vlastně místo přerozdělovacích kvót, která se dá volná ruka a povolení emigrantům usazovat se, kde chtějí, kdy tedy razítkem na papíry jim dají, teda, že se změní v legálního. Ta realita se nezmění, ale změní se jejich status. A vlastně tedy EU teda už nám vypráví, jak teda vlastně úspěšně tu nelegální migraci vyřešila. A ten základní princip je jednoduchý, ten imigrant, legální nebo nelegální, nastoupí na 6 měsíců do práce za nejméně 80% minimální mzdy platné v EU, kde bude pracovat. 90 dní z těch 6 měsíců, znovu jsou 3 měsíce, polovina, může podnikat obchodní cesty kdekoliv po EU, takže to bude, já nevím, jaké bude dělat obchody tady, ale patrně bude vozit drogy nebo něco podobného, nebo nějaký kurýr teroristů a podobně. A ten imigrant nemusí umět žádnou řeč Evropské unie. A poté, co si odpracuje, respektive odcestuje těch 6 měsíců, tak si dávajte pozor, může dovést rodinné příslušníky a usadit se ve kterékoliv zemi EU. A tam si může, a to zase dávajte pozor, otevřít vlastně agenturu na zaměstnávání imigrantů za 80% minimální mzdy a dovést nové migranty. Takže to je vlastně pyramidová hra, to je letadlo, jo? Pyramidová hra. Takže to je opravdu, to je tedy výborné. Nevím, co s tím naše vláda bude dělat, ale všimněte si, že mlčí úplně, nevím, že by něco takového nám tady hlásila. A pro srovnání tedy ty imigranti do té Británie, tak tam je to jinak. Tam musí pracovat jeden rok za nejméně 1,5 násobek britské minimální mzdy, to představuje 75 tisíc korun měsíčně přepočtu dneska. Ten imigrant musí umět anglicky a mít vzdělání odpovídající kvalitám anglického zaměstnance. A naopak ten imigrant do Evropské unie nemusí ovládat žádnou řeč EU, jeho vzdělání se automaticky uzná podle dokumentů, ty, které předloží ze své země, ty ale nemá, protože se z toho zahodil, tak se tady něco nechá vyplnit. Tak to tady budeme mít nával doktorů a fyziků a já nevím, inženýrů, opravdu, takže nigerijská mafie, ta si přijde na své tedy, ta bude vyrábět potvrzení o vzdělání, jen to bude svištět. No. Takže uvidíme, jak bude. A teďka tady si má platit 12 000 korun a 15 000 přepočtu v Portugalsku, 20 000 Itálie, Španělsko. Takže výsledek bude, že v Evropské unii bude přitom v té době velká nezaměstnanost, ale Evropská unie bude dovážet migranty a ty budou mzdou pod povolenou minimální mzdou vytlačovat Evropany z práce. A Evropana za tyto peníze nikdo nesmí zaměstnat. Tak to nekupte, vážení posluchači. A teď si představte, že tyto strany volíme a že tyto strany se zase chystají lidé volit. Ty prostě, které vůbec prostě něco takového vůbec mohou připustit. Jako prostě, jo. Vůbec se o tom nehovoří, jsou všichni ticho jako pěna. Takže to je, vím, že vám tím velkou radost neudělám, je to hrozný, ale toto je realita a toto je zpráva. A aby toho nebylo málo, tak vám řeknu další takovou jobovku. Globalisté Madridu představili agendu 2050. Jak víte, tak je agenda 21, to je na celé 21. století, pak je agenda 2030. Pardon. A ta se týkala hlavně covidu a teďka už části teda té populace, která ale poběží dál. A agenda 2050 by se už měla týkat tedy Great Resetu a konkrétně pojednává o konci osobního vlastnictví movitých a nemovitých věcí, o sdílení bytů a aut, o zdanění jízdy autem podle kilometráže, o zdanění vlastníků nemovitostí, tedy těch, kteří ještě nebyli vytlačeni těmi cenami a daněmi a tak dál. O vyvlastňování neobydlených investičních bytů, to je výborné pro developery, výborná zpráva, dočasné vlastnictví nemovitostí, takzvaný close a co-housing, znamená to je, jako je zase to sdílení tedy a toho bydlení, zdanění živočišného masa, čili kdo si bude chtít dát skutečné maso, tak za ně bude platit zvláštní daň. Zrušení pracovních smluv na dobu neurčitou. Do důchodu bude odchod až 70 letech a budou zavedeny nové daně. Takže teď to tam přednášel místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič v Muzeu královny Sofie v Madridu, kde měli velké sezení. Takže vyšel i článek na Echo 24, který pojednal o té velké akci, která proběhla už 20. května 2021, či v tomto roce v Madridu, kde teda byl slavnostně představen ambiciózní plán España 2050, či Španělsko 2050. Takže to je takový lokální derivát a odnož teda toho globalistického celosvětového programu, který bude samozřejmě potom dál jako nastolen. Takže jenom, abyste věděli, kam to směruje, prostě pokud se tomu nepostavíme a pokud zůstaneme v té části světa, kde nám to hrozí. Prostě pokud jako lidé chtějí zůstat dál v Evropské unii, no tak jako nás to čeká. Jo? A tady máte ještě pořád možná nad polovinu lidí, kterým ještě nesvětlo v hlavách a neví, co jako čeká. A jako zatím se tím neseznámili. Takže pokud budete mít tu možnost, to aspoň některým z nich to vysvětlit, jako o co jde. A to jsou oficiální už, na to jsou oficiální dokumenty, to není žádný hoax nebo něco, nebo nějaká manipulace. Jsou oficiální dokumenty. Tak, a jinak tedy samozřejmě to je ten postup a tato perspektiva, když to řeknu takhle, tak ta agenda tak bude spojená tedy s nastolováním z toho otroctví, nevolnictví a vlastně mohutného teda nárůstu tedy chudoby schované tedy pod záminkou nutnosti ochrany klimatu. Protože aby se lidi nebouřili, tak jim budou zase bláznit hlavy, že když tohle nebude, tak že tady zahyneme a udusíme se a naběhne Greta Thunbergová a bude vidět zase, jak se tady lidi dusej a tak dále a tak dále. Takže ono už to bude, pokud se lidi nechají naočkovat, tak budou na dálkové ovladatelní, takže nebudou vědět ten, co se s nimi děje, jo, protože budou na dálko řízení. Tomu se také řekneme. Takže tolik teda tady k tomu, k této zprávě neradostné. Dál přejdeme, kolik máme ještě dobré. Macron teď zase hovoří o tom, že politika sankcí vůči Rusku už není účinná, takže vyzval Evropskou unii k dialogu s Ruskem, že tedy bude schopná dosáhnout EU bezpečnosti v regionu dosažením nebo zahájením dialogu s Ruskem. Já mám pocit, že Evropa na nějaké velké dialogy s Ruskem už propásla svůj čas. Evropská unie už přestává kohokoliv zajímat a bude-li Jalta 2, tak asi Evropská unie skončí, Evropa se přerozdělí a bude klid. Všichni se rozejdou domů a někteří eurokomisaři a další, kteří tam mají odsud z EU důchody vyšší, než má prezident plat, tak jako asi zapláčou, domnívám se já. Takže teď se vyjadřuje Macron jako toto stanovisko a říká, že politika progresivních sankcí není účinnou politikou. Jinak tedy samozřejmě vůdkyně francouzské strany národní jednoty Marine Le Pen se vyslovila pro zrušení protiruských sankcí, jak víte, už dříve. Takže to je tato zpráva z Evropské unie. Noviny Die Welt ve svém komentáři hovoří o tom, že Rusko je vždy o krok vepředu A jinak ten autor Clemens Vergin, s kterým tedy mnohem nesouhlasím, jinak, řekněme si v čem, tak hovoří o tom, že systematicky rozšiřuje svoji přítomnost v Arktidě, s tím bych jako souhlasil, to je pravda, ale on se tam rozšiřuje hlavně proto, protože můj tam jiní, jeho pozemky mu tam chtějí uzmout, takže to je ten důvod. Dále hovoří o tom, že Moskva může dostavit plynovod Nord Stream 2 a rozšiřuje svoji přítomnost v Arktidě. To jsem vysvětloval, Nord Stream 2 ano. A říká on, že je nejvyšší čas, aby Amerika a NATO vypracovali strategii boje proti rostoucí ruské vojenské přítomnosti v regionu. Já mám pocit, že ten člověk jakože je asi šípková růženka a posledních 30 let spál, takže neví, která bije a jaká je situace. Dále hovoří o tom, že tedy Bidenova administrativa způsobila zmatek, protože byly zrušeny sankce proti Nord Stream 2, která buduje plynovod stejného jména a proti jeho generálním řediteli Matiasi Warnigovi. A že se tedy to americké ministerstvo zahraničí pro kongres, že zdůrazňuje, že se oba dopouštějí činů hodných sankcí. No to je zase otázka, kdo tam to americké ministerstvo zahraničí řídí a kdo je tam teďka v té vládě. Nicméně Biden teď, když chce jednat s Putinem, tak nebude dávat sankce. To má čas den poté, co to jednání proběhne. Zatím má ty sankce místo tedy na Nord Stream 2, tak je přesunul na ty společnosti, které teda tam mají lodě, které tu pokládku realizují. Takže zase jaksi, že by úplně se změnil v nějakého hloubka, tak to jako rozhodně tak není. Dále teda, co tam konstatuje teda v tom článku, že vláda USA se zároveň drží skutečnosti, že vysoce kontroverzní plynovod by neměl být budován z geostrategických důvodů. No, já nevím, co je na tom vysoce kontroverzní, když někdo někam chce přivést plyn, protože to vaši Američanům chápu, protože Američané ten plyn nemají, takže nejsou konkurenceschopní. Tak je prostě potřeba říct jako to na rovinu a nedělat a zase kontroverzní a další věci a z geostrategických důvodů. No samozřejmě, že pokud někdo dodává plyn anebo jiné suroviny a nikdo jiný je nemá, no tak je do jisté míry na tom dodavatele závislý a ten dodavatel je závislý na tom odběrateli do té míry, dokud to nemůže dodat jinam. Pokud to může dodat jinam, tak si může vybrat a může si přece jenom i trošku více, jak se říká, foukat. A takže tedy tam připouští, že tedy ta vláda USA postihuje další společnosti a plavidla, která se tedy podílí na to dokončení. To je to, o čem jsem hovořil. A Biden, že chtěl tímto krokem především uvolnit vztahy s Berlínem. No to je možné hlavně proto, protože Berlín mu řekl, že mu na to nepůjde a že prostě ten plynovod je v jejich zájmu. Navíc byla studenější zima, tak si to mohli ohmatat, když zrovna nefouká vítr a nesvítilo sluníčko kvůli větrníkům a solárním panelům. Takže oni potřebujou a jejich ekonomika taky potřebují šťávu. Takže jako je to ekologické. No a jinak tedy hovoří o tom, že tedy to poškozuje, i když tedy ten Berlín něčem mohl mít pravdu, říká ten autor článku, že to poškozuje geostrategické zájmy Západu jako celku. A proto to nemůže být čistě německá národní záležitost. Ten člověk by si měl hlavně uvědomit, že německé zájmy a evropské zájmy jsou diametrálně odlišné od těch amerických a že Amerika poté, Spojené státy poté a jejich státní administrativa, kde už jinde neuspěla a kde už ji vyhnali, takže se dneska v této době bude snažit realizovat svoji politiku tu vyždíreckou takovou vůči Evropě Pax Americana, že teď jsme na řadě my. Takže jako klaňme se před tím, ale jsme před nima pokojenou a starejme se hlavně o to, aby vůči nám aplikovali, jak si dostat v dostatečné míře. To je jako opravdu, jako v nevíře tedy. No, takže tolik tedy k tomu, k této zprávě. Jinak ještě konstatuje, že tedy Rusko v té Arktidě, která mu tomu autorovi leží hrozně v krku, takže převzalo právě předsednictví Arktické rady od Islandu, takže odborníci předpokládají, že Moskva nyní zintenzivní své úsilí o získání velké části regionu bohatého na zdroje pro sebe. Ona už ho má, on ten člověk jako je absolutně neinformovaný, ona ho má, on jí náleží a je to uznané OSN a je to podle mezinárodního práva. Takže tady vidíte, jak někdo, že ty, ne, ty zaslepení a neinformovaní novináři nejsou jenom u nás. Další zpráva je taky výborná, to je taky jako poměrně úsměvná záležitost, kdy tedy Observator političný z Polska noviny hovoří o tom, že Polsko prohrálo, zradil nás náš velký spojenec. A říká, že mechanika vztahu nebyla jednoduše předvídatelná, ale byla. Ale oni akorát to nechtějí vidět, Poláci. Pan Biden a jeho administrativa potřebují Německo a Rusko v konfrontaci s Čínou. Přichází ten autor jaksi k poznání. Toto je nejvyšší cena, o kterou se aktuálně hraje a bude se hrát ve světě. Cena za to, že nebude zasahováno do kontinentální záležitosti, proto bude německá podpora USA a možná i nějaká ruská neutralita v této věci. To je důkaz skutečné slabosti Ameriky, která není schopna vnutit svou vůli Evropské unii. Oni taky, to je další člověk, který žije někdy 30-40 let zpátky. Nemluvě o Rusku, které v této investici pokračuje samo a znovu dokazuje, že je partnerem, na kterého se můžete vždy spolehnout. To je zajímavé takové protikonstatování. Současně není pochyb o tom, že veškeré americké chování bylo legálním imperialismem, nezákonné a v rozporu s tolik ceněným mezinárodním právem. Mně se líbí, jak teďka na to Poláci teprve přicházejí, to je jako opravdu dobré. Nikoho nezajímá Polsko a jeho argumenty, je nepřítomné, neslyšitelné, nejsme na této úrovni hry. Ty sami se vyřadili. A to je dobře, protože v jakémkoliv jiném scénáři zájmu bychom museli zaplatit cenu hloupé politiky prováděné bez představivosti a porozumění a čelit následkům. To budou stejně. Ještě to nepochopili. A pokud tedy vše proběhne v tichosti a bude se hovořit o respektování práv Ukrajiny, potřebné diverzifikace a podpory cílů emise skleníkových plynů, tak to bude velmi dobré. Budeme trochu slabí, trochu jsme selhali, ti, kteří rozumí, se budou smát, ale toto je realita a toto je naše místo, jak vidíte. Píše jakýsi Krakauer, autor, v článku pro Observator političny. No, tady dál říká, že od roku 2015 že jsou Poláci na kolenou, no to jsou, protože mají problémy i v ekonomice. Výsledkem je, že zmatení domorodci mají jen privilegium kupovat nejdražší plyn na světě a jednotlivé kusy velmi drahých zbraní, kdy to chtěli, to je míněno Poláky a že kupují od Američanů, kdy to chtěli, tak to mají. Když to do nikdo nenutil snad až tolik, a nebo však tak měl odmítnout. A žádný z politiků nyní nechce být spojován s takovou porážkou polské diplomacie. No to je jedno, to je jako, to ať si to spojí s kým chtějí, když to dělali celou dobu, dělali to všichni. Nakonec i projekt Trojmoří, který honem se toho chopili, tak je projekt, který už za po první světové válce prosazoval maršál Pilsudský, to byl ten fašistický stát v podstatě ještě před druhou světovou válkou polský. Je známo, že vláda s tím nic neudělá, protože nemůže, mohou se potápět jen dále. Strategie ticha na toto téma je pravděpodobně optimální, ale to neznamená, že by se z toho selhání neměli poučit. Poláci jsou nepoučitelní a to už po desítky let, takže se nepoučí, to může být klidný. Dali jsme veškerou naději do ruky někoho jiného. Postavili jsme se do takové polohy na takové místo a bez možnosti odchodu nebo dokonce setrvání a čekání. Bude to opravdu velmi dobré, pokud to skončí pouze se ztrátou obličeje. Opravdu to bude velmi dobré. Ve skutečnosti je to totiž nejlepší možné řešení, končí článek Krakauer. To má pravdu, že by to bylo pro ně nejlepší možné řešení, ale nebude, bude hůře. Bude hůře, pojatě dvě uvidí, jak to bude vypadat. Další článek hovoří o tom, že na Slovensku má od června začít vakcinace Sputnikem V. Slovenský premiér Eduard Heger v pondělí na tiskové konferenci potvrdil, že od 1. června by mělo být na Slovensku zahájeno očkování ruskou vakcínou Sputnik V. Momentálně se čeká už jen na finalizaci online objednacího systému, který umožní občanům Slovenska registrovat se k očkování touto vakcínou. A ta vakcína dorazila, ta první dodávka na Slovensko 1. března a byla tam politická kauza, pamatujete se, takže se neočkuje. Od té doby jsou vakcíny uloženy ve skladech v Šarišských Michalanech a k očkování se nepoužívají, protože měl slovenský lékový úřad pochybnosti o jejich složení. Takže Slovensko se navíc pozdělo s platbou za první dodávku a Rusové pak platbu vrátili. Vakcínu nakonec ještě musela posuzovat slovenská laboratoř, pak i maďarská certifikovaná laboratoř. Je zajímavé, že tohle to neděje u těch západních vakcín, teda to je jako opravdu dobrý. No, takže to je zpráva teda tady z toho a přejdeme dál. Přejdeme k dalším zprávám a to jsou zprávy, to jsou novinky od jinou. Tech je zase privela. Jednak zpráva z OSN, tam došlo k ústnímu tedy střetu Vitalie Čurkina, ruského reprezentanta v OSN, který tedy svým komentářem teda usadil jak britského vyslance v OSN Matthew Rycrofta, tak i novou americkou vyslankyni Nikki Haley, ta nahradila Samantha Power a komentuje to tedy portál Politicus. S tím, že britský velvyslanec Matthew Rycroft se opět zabýval otázkou Krymu a obvinil Rusko z odpovědnosti za krizi na Ukrajině. Vitalij Čurkin upozornil, že problémy na Ukrajině nastaly až poté, co Západ a USA vyprovokovali Majdán a státní převrat na Ukrajině. A pak Vitalij Čurkin k Matthew Rycroftovi navrhl, aby Velká Británie šla příkladem a pokud chtějí kritizovat Rusko ohledně Krymu, tak aby vrátili Falklandy do Argentiny, Gibraltar do Španělska, aby překonali kyperskou oblast a tam tu krizi, která tam je, a britské ostrovy v Indickém oceánu, které Británie drží proti tedy rezoluci OSN, protože vytvořila vojenskou základnu na ostrově Chagos. Dále upozornil Čurkin, že jen když Británie splní tyto podmínky, může Rusku něco doporučit a o něco Rusko požádat. Ruská velvyslankyně Nikki Haley také otevřela téma Krymu v OSN, nicméně Vitalij Čurkin upozornil na slova americké ústavy, kde se mluví nádherná slova o nádherných slovech mého národa a obyvatelé Krymu jsou také národem a v referendu 93% obyvatel vyjádřil souhlas se sjednocením s Ruskem. Krym byl nelegálně předán Ukrajině bývalým sovětským prezidentem Nikitou Chruščovem. A referendum na Krymu proběhlo podle všech mezinárodních norem, na rozdíl od Kosova, kde se nekonalo referendum a území bylo ze Srbska nezákonně vytrženo, protože si tak přáli USA a Západ. Takže svět se evidentně mění a Rusko a Čína nehodlají se už podrobit americkým nebo britským rozmarům. Takže říkají, že ještě možná Američané mohou strašit chudé africké země, ale Rusko a Čína na ně už to neplatí. Stejně tak, jako neplatí o případě Sýrie. Takže to musela být jako roztomilá debata. Další zpráva hovoří o tom, že čínská komunistická strana zasahuje proti virtuální měně, aby zabránila úniku peněz ze země, míněno to je bitcoinu hlavně, a že po mnoho let čínská komunistická strana souhlasila s operacemi digitální měny v Číně, v roce 2018 ale začala omezovat bitcoinové transakce a přitom tajně ale podporovala těžbu bitcoinů. A nyní ale, když ze země prchá velké množství finančních prostředků, prostřednictvím virtuálních měn se zdá, že čínské úřady jsou rozhodnuty proti ním zakročit. A ta čínská komunistická strana neuzná virtuální měny a aktivně přijal opatření k zákazu transakcí prostřednictvím digitální měny a místo toho zavádí nebo zavedla digitální jan ovládaný čínským režimem. Tady není asi jako prvořada nechuť Číny vůči digitálním měnám, ale je to o tom, aby to byla digitální měna, kterou oni budou pod kontrolou. Jo. Což je na vysvětlenou někoho na obhajobu. Takže přitom, ale když ta čínská komunistická strana zakazuje obchodování s kryptoměnami, jako je Bitcoin, nezakazuje těžbu kryptoměn. Přitom ty čínští těžitelé představují drtivou většinu globálního odvětví Bitcoinu, protože Čína má asi 65% jo, té bitcoinové těžby na světě. Spojené státy jsou druhé a mají pouze 7,24%, takže to jenom jako prostě pro představu. No, takže to je teda k této zprávě.
Zajímavá čísla.
To jsou velmi zajímavá čísla. Já jsem to netušil, no, tohle, že to je až tak. Jako,
jde opravdu o tu kontrolu, dámy a pánové.
No, zcela určitě.
Zmíníme pomalu každý pořád ten sociální kredit, že jo, ten systém kontroly a 27 otázek, které má čínská vláda po svých občanech a tak dále a tak dále. Dokonce i seznamky, vždyť se vám to přibnášel v pořadu Nový apartheid 1 a 2. Seznamky už tam vznikají, tak aby, jak budou rozdíleny podle tříd, tak aby samozřejmě nemíchali třídy, že občanské. Takže aby se trojka s trojkou, když tak se známila, spářila, dělala rodinu, tvořila rodinu, ale ne třeba s trojka s pětkou, nebo dokonce trojka s jedničkou, že ano, tak to ne, 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 ne. Hezky bude všechno nalinkováno. To je budoucnost.
No, tam to bude problém, tam je otázka jedna, jestli to je politika Čínské komunistické strany, což jsou dneska vesměs tedy globalisté, protože to jsou trockisté tam, ještě z minulosti, anebo jestli to je té, řekněme, národovecké vlády, respektive teda té skupiny teda těch národovců čele s prezidentem. To je otázka, protože samozřejmě v tom prvním případě, o kterém jsem hovořil, tak tam je to logické, že to budou chtít prostě proto, aby oni mohli dělat ten elektronický koncentrák, že jo, a tady a ty kredity, že jo, ty sociální kredity a tady tohle z toho, když teda ty lidé budou hodní a nebudou hodní a tak dále, tak aby to všechno měli dálkově pod kontrolou a nebyla ta možnost jiného způsobu placení, jo. Tedy tam to k tomu směřuje. Jestli tohle z toho hájí i tedy ty čínští patrioti, tohle to jako nevím. Tady se hovoří o čínské komunistické straně, ale ono, ty psánky ze západu někdy, i když jsou třeba zajímavé, tak je to jaksi podkresleno ideologicky, takže jako jsou tam komunisti, jsou tam komunisti, tak jako je to jako ono, ale oni jako, málo kdy řeknou, že jsou to globalisti, to oni jako o tom nemluví, jsou to prostě komunisti. Přitom i ten komunismus tam je vlastně jenom jedna z metod, jak realizovat teda ty globalistické cíle, protože když se na ten komunismus, no tak jako tam by mělo vlastně, ano, tam je každý měl dostávat podle svých potřeb, ale to není o tom, že by tam neměl mít ani trenýrky vlastní nebo montérky, to jako, že by neměl majetek, měl by dostávat podle potřeb a odevzdávat tedy podle schopností. Zatímco tady ten Great Reset a ten nový světový řád, tak tady lidem se berou majetek, ale ne proto, aby patřil všem, to vůbec ne, aby patřil tomu necelému 1%. A to je takový rozdíl a to není komunismus, to je feudalismus. A jenom je to prostě ten komunismem maskované. Tak, pojďme další věci a to je zpráva z tureckých médií. Kdy k nám přijedou ruští turisté? Země zoufalá z rozhodnutí Ruska. Pro Rusko to znamená hodně, to je 10% HDP, ten cestovní ruch, pracuje v něm více než 7 milionů lidí a některé oblasti jsou na něm zvlášť, jsou na něm odvislé, jako je Antálie, Izmir, Mugla, Mersin, dokonce Istanbul. A hlavním dodavateli turistů, pokud to takhle lze říci, do Turecka jsou Rusko, Německo a Anglie. Přičemž ruští turisté, těch je tam nejvíce, taky nejvíce utratili. A je zajímavé, že je to asi 4,5 miliardy dolarů ročně, což je teda docela pěkná pálka. A vtip je v tom, že sezóna 2020, tak ta byla neúspěšná. Turci teda teď vážně pomýšlí na sezónu 2021, a nezdá se, že by to bylo lepší, protože jednak teda ten covid u nich jako nikdy nebyl poražen a navíc tedy ta jejich země se chovala k Rusku dosti nekorektně. Erdogan zase těmi různými námluvami na Ukrajině a podobně. Takže s odvoláním na covid byly zrušeny letecká spojení do Turecka od 15. dubna do 31. května. A to bylo učiněno den po setkání Erdogana se Zelenským, to udělali Rusové. A dostal tedy od Rusů odpověď po té, co se tedy setkali se Zelenským a s ním teda ovšem celý Turecko, no to si musím nějak vypořádat toto. No a teď je otázka, jak to bude dál a říkají, že prostě když to bude trvat do 30. června, tak jakože prostě zase, že už to bude špatný, že už to nedohonějí a že to bude špatný. Nicméně ruské byla dokonce kvůli tomu delegace v Rusku, Rusové prohlásili, že budou vyšetřovat, zkoumat teda možnosti teda toho zahájení, budou vyšetřovat, zkoumat to tedy, poletí do Turecka komise, jo, a tak dál, ale nicméně sice komise snad poletí, ale nevypadá to, že by se něco řešilo. Znáte to, když chcete něco odložit, tak založíte komisi, to je jako nejlepší, to je všude stejný.
Ano, parlamentní.
Takže se zdá, že ty lety budou zastavit do 30. června a že to teda bude v této sezóně velká ztráta. No, takže a Aeroflot už oznámil své rozhodnutí zastavit prodej do Turecka letenek, který na červen. a nějaká společnost S7 také zrušila lety do Turecka a projistil tu do konce léta, takže říkají katastrofa. Jo. Takže takto. No. A je tady ještě jedno velké nebezpečí, čeho se čím stále více bát, že Rusové objeví ve větším rozsahu nové rekreační možnosti, a sice v Egyptě, Sharm el-Sheikh, Hurghada a tak dál a tak dál. Takže přesto Turecko akorát budou létat a tak jako z toho letadla jim pošlou pozdravný telegram dolů, jo, že jako tedy, že to jako bude opravdu špatný. Jo. Takže 4,5 miliardy dolarů jim tam přinesli. No. Protože říkají, že ty Rusové utrácejí víc než ty Němci nebo ty Angličani tam. No. No. Takže tolik tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že tedy zase v souvislosti tedy s tím Protasevičem, tam já to zkrátím, těch článků je tam hodně. V podstatě to, jak se ukazuje, o co šlo, tak je prokázáno, oni mají teda samozřejmě nahrávky, že ze Švýcarska volal na Dominska na letiště a údajně ještě na nějaká další letiště nějaký člověk, který se představil jako prostě islámská opozice, a že ví, že letěli z Řecka toto letadlo s lidma z nějakého sympozia, a že prostě pokud jak si nesplní jejich podmínky, takže to letadlo vybouchne nad Vilniusem. No tak letadlo tedy požádalo Minsk. Minsk teda řekl dobře, já vám tam tedy pošlu jaksi doprovodné letadlo a přistane tu stíhačku a přistanete teda tady v Minsku. Takže přistáli v Minsku, tam byla prohlídka letadla, nic se nenašlo. Byli prohlídnuti i tedy legitimovaní cestující, aby tam celá náhodou nikdo nebyl. Já neměl třeba výbuštu na sobě nebo nebyl nějak jako podezřelý. Takže tam Protaseviče s nějakou milenkou. Protasevič teda kromě toho, že teda byl šéfredaktorem teda tam jaksi opozičního časopisu, tak se ukázalo, že je to zasloužilý, že to je v podstatě zasloužilý příslušník praporu Azov, a že dělal teda, že se podílel tedy na akcích praporu Azov na Ukrajině. Takže navíc tedy, že je jaksi stíhán tedy pro trestné činy. Takže byl dán k ledu, jak se říká, vzali ho teda do vyšetřovací vazby, to jeho milenku taky, která má taky nějaké menší škroupy a u které on si honem schoval tedy počítač, kde teda měl zřejmě velmi zajímavé údaje. Zdá se, a aspoň toto je i vyjádření některých poslanců Bundestagu německého, že šlo o provokaci, aby v podstatě stejně jako Navalného, tak prostě mu řekli, že tady je leď, a prostě šlo o provokaci, kde tedy, když ho zavřou, tak aby prostě ten Západ mohl jako řvát a mohl dělat sankce a mohl dělat, já nevím, příkusy. Tip je v tom, že asi si nezváželi, že tenhle ten člověk asi toho má hodně v jaksi informací u sebe. To si zřejmě nezvážili a mysleli si, že ho potom tedy pod nějakým tlakem, že ho tam moci dostanou, což se zřejmě ani jemu, ani případně Navalného se to nestane. Takže jinak ten pilot, nebo ty piloti tam seděli údajně 7 hodin na letišti Minsku, ani nechtěli odletět, pak odletěli nepochybně proto, aby mohli zdokladovat, že teda vlastně, že šlo o únos a že vlastně drželi nějakou dobu, čili jinak oni mohli letět hned, tedy jak to prohlídli to letadlo, zjistili, že tam nic není. Tak tam seděli ještě 7 hodin na letišti, takže to je jaksi celé, a zdá se tedy, že to vlastně byla do jisté míry využitá tedy provokace, kterou teda dělal Západ teda na to Bělorusko, že to bylo tímto způsobem teda využito. A je to i názor tady některých poslanců Bundestagu, že? Takže ani samozřejmě hned je tady blokace letů a další věcí, no tak jak teď už zašlo to i tak, že teď najednou, že Rusové řekli dobře, tak jako tady jako jsou běloruské lety zablokovaný a přes Bělorusko se nelítá, tak nebudete lítat ani přes Rusko, takže jako najednou nic asi rychle zpamatují, nahledě k tomu, že teďka byl v těchto dnech byl byl Lukašenko v Soči, byl za Putinem a Putin mu pravil, jako, že tam říkali, jako, jak budou o té spolupráci a tak dále, ty dvou zemí, a říkal mu, pojď si zaplavat. A vzhledem k tomu, že tam bylo 16,5 stupně studený moře, tak asi plavat nešli, ještě dělat něco jiného, že se asi v soukromí šli domlouvat. V Bělorusku jsou určité představy o tom, že se Bělorusko bude spojovat s Ruskem. Zda to takto bude nebo nebude, jak si těžko říci. Jo, to je zatím k tomu, protože tím pádem by se Bělorusko zbavilo asi dosti problémů. Na druhé straně si mnohé problémy si na sebe tím pádem máme Rusko. To je otázka nějaké úvahy, za to udělá. V této fázi. Jinak jako asi ano, ale v této fázi. Jinak je to samozřejmě námitka taková, že a to namítají někteří britští občané, kteří byli pobouřeni v skutečnosti, že západní země, především Spojené státy a Velká Británie, tak pokryticky zautočili na Bělorusko kvůli incidentu s letadlem Ryanair, což je teda irská společnost, na cestě z Aten do toho Vilniusu a hlavně kvůli zprávám o únosu a tak dál, ale s tím, že byl teda potom zadržen teda ten zakladatel kanálu Telegram Nexta, ten Protasevič, jinak ten Protasevič je člověk, který byl předtím, který samozřejmě hledán jako terorista, na něj byl jako vyhlášen mezinárodní pátrání, takže to není, že tam někde něco. Takže čtenáři Daily Mail nesouhlasí s tvrzením, že šlo o únos, tedy nebo dokonce, ať už teda toho Protaseviče nebo o únos letadla, říkaj, vůbec to nebyl únos. Popisují to tam víceméně ty čtenáři tak, jak teď jsem se snažil, jak se tlumočit, a jinak říkají tam ty čtenáři, že nechápu, proč se tolik lidí zajímá o svržení Lukašenka. Říká, je to celý diktátor, no a co? Británie, USA a EU jsou přátelé mnoha světových diktátorů a pokud ti diktátoři dělají to, co jim bylo řečeno, tak smějí dělat cokoliv. Říká, podívejte se na Saudskou Arábii. Jinak tam připomínají ten případ toho Evo Moralese, toho bolivijského prezidenta, když letěl z Moskvy domů a tehdy se domnívali, že Snowden, že na palubě, tak je přinutili k přistání ve Vídni. Přistání ve Vídni, kde prohlídl letadlo, Snowden tam nebyl, tak pak tedy milostivě teda pustili prezidenta Moralese dál a to byl prezident, takže říkali, jako, co teda tady komu budete vyčítat. Takže tolik teda k této zprávě. Jinak zajímavá zpráva je o tom, že Kyrgyzstán tam provádí něco bezprecedentního ve střední Asii. Byl zahájen proces znárodňování největšího zlatého dolu Kumtor, který si stát přebírá od známé a velké západní společnosti Canadian Center Gold Incorporation. A ta situace na to je výjimečná, protože ta republika čelí hrozbě sankcí ze strany mezinárodních finančních institucí i té podnikatelské sféry EU, Kanady a Velké Británie. 17. května ten kyrgyzský parlament udělal historické rozhodnutí a zahájil státní převzetí společnosti Kumtor Gold Company. A protože ta státní společnost, ta tam má asi 25%, takže by to převzala celé. A takže jinak, jak si zjistili, že jim tam prostě utíkají jako velké, zatím měli 26% akcí, opravuje se a ta vláda zjistila, že tam utíkají velké peníze, stovky milionů dolarů a podala už žádost o 5 miliard dolarů, které země ztratila v důsledku aktivity Kanaďanů, takže tam byly asi aktivity mimo normální dohled. Takže samozřejmě pro ně to znamená hodně, protože ten objem těžby činil asi 10% HDP a 20% jaksi výkonu průmyslu ročně, takže mají těžkou socioekonomickou situaci, chronický zahraniční dluh a tak dále, takže je to nejen oprávněné, ale jedině správné a možné. Jo, takže je takhle možné proces zvýšit příjmy do státního rozpočtu z prodeje zlata do zahraničí a dokonce dosáhnout výplaty skrytých zisků. Takže místo, aby to tam prodávali Kanaďani, kteří to tam natrhají, dostají to za obyčku, natrhají to tam, tak to můžou dělat oni sami. Já bych doporučil v této souvislosti jednu věc, aby naši poslanci, případně senátoři, aby příště, až budou jezdit na vejlety, tak místo toho, aby jezdili na Machu Picchu, tak aby jeli do Kyrgyzstánu okouknout, jak na to, a až přijdou zpátky, tak aby to, aby jako začali i doma, protože nám stejně nic jiného zbývat nebude. Takže to si myslím, že je jako zcela na místě toto. My se už asi k dalším věcem už se nedostaneme, já bych jenom zmínil maličkost, aby jsme měli ještě chvilku na to okénko, tak bych zmínil tady něco z těch covidových záležitostí. Francouzští odborníci potřeba zastavit všechny očkování proti koroně. To je jako jedna věc se zdůvodněním. Další záležitosti, které tam jsou, sérum CoronaJab N2 má vliv na lidskou DNA a hackování mozku, kde teda v podstatě z těch lidí dělají roboty a říkají, že už to jde vlastně nejenom přes to očkování, ale už tedy vlastně i přes ty testy, kde teda jsou ty nanočástice v podobě prachu jakéhosi mikroskopického a podobně. Jsou tam další záležitosti, které hovoří i o tom, že to očkování, když si na to místo to očkování dáte magnet, takže vám tam drží, protože máte vlastně to dělají ty kovové nanočástice, které jsou v tom pod tím vpichem, takže vám to drží i poměrně silné magnety, takže to je vodivé a tím pádem se vlastně stává z vás vysílač a mohu si vás vlastně monitorovat, až dokonce nějaký ruský hacker na to někde narazil, že to narazil někde na nějakou databázi, kde normálně si monitorují lidi a nejenom kde jsou, jak jsou, ale jejich tep a jejich prostě zdravotní stavy průběžně, jako online a tak dál. Další záležitost, modelka po očkování AstraZenecou na Kypru je mi příšerně, pak zemřela s krevní sraženinou. Podobně dopadla i hlasatelka BBC. Jinak velké počty úmrtí jsou ve Spojených státech. Hodně jich je v Anglii, kde asi čtvrtina lidí se nakazí v nemocnicích a umře z těch nemocných, teda potom asi čtvrtina umře a jsou to velké počty, tam to bylo asi 25-26 tisíc a z toho čtvrtina umře a tak dál. Čili je to opravdu jako hrozný a této situaci nám Evropská unie žaluje firmu AstraZeneca, ne kvůli tomu, co dodává na trh, jak jsou potom ty krevní sraženiny, ale s tím, že je ve zpoždění s dodávkami, že nedodali transmovanou vakcíny. Jo. Takže vidíte, jako, že prostě mají úplně jiné starosti, než by měli mít.
No to je jiné, ta zemí je odmítla, že ano, ty vakcíny.
No, ale oni jako, no pochopitelně, protože ty, kteří tam zatím jsou, tak jako už počítají se ziskem, a ty to do někoho budou muset nanutit, tak někdo to odmítne, no tak jako u nás tady budeme ty lidi půjdou pětkrát, šestkrát, že aby to do těch lidí naprali a mohli to, no, taky se na to mohli líznout a tak dále, že ano, teď je to velký kšeft, že jo. Ruský přímý investiční fond, RDIF a UNICEF podepsali dohodu o dodávce, což je organizace, jedna z organizací OSN, podepsali dohodu o dodávce 220 milionů dávek ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V, což bude možné po schválení Světovou zdravotnickou organizací, takže tam se zdá, že tedy je to teda dvoudávková vakcína, jo, takže uvidíme, což je teda ten dětský fond, tedy, takže snad aspoň teda, pokud již teda by očkovali ty děti, já to nevidím a taky jsou tady další zprávy, kdy proti očkování paušálně jako ty děti zejména varují a vůbec už zdraví dětí, tak jako prostě, pokud už něco, tak snad už, a ty děti se nepodaří od toho vyvarovat, tak aspoň teda tím Sputnikem, než prostě tady tenhle těmi, jak se dneska začíná říkat, odborně šmakuládami, jo. Takže tolik teda tady k tomu. Více asi dneska nedostaneme, udělal jsem, co jsem udělat mohl a pokročili bychom teda dále, a sice k tomu okénku slibovanému. A já bych se tím chvilku zabýval v souvislosti s tím, co před nějakou dobou proběhlo, to si vzpomenete, těch 750 miliard euro, které, teda my jsme z toho měli dostat asi 1 700 000 000, a to jenom proto, abychom mohli spoluručit za splacení celé půjčky, z které více k polovina byla určena pro Španělsko a Itálii, na přefinancování těch půjček, které už nejsou schopné nyní splácet. Tak teď jim dáme ještě větší, v naději ne, že oni to splatí, ale že to zaplatí ty ostatní. Takže nakonec to bude tak, aby ještě ta chvilku ta Evropská unie vydržela pohromadě, protože jinak by jim ta Itálie, to Španělsko odešlo. Takže za tu cenu, že za pár měsíců možná, že se to zhroutí celé. Nicméně někdo tam měl rozum, byl to německý, tuším, ústavní nejvyšší správní soud, a zastavil to, zarazil to, takže oni to nemohou vzít. To je 750 miliard euro tu půjčku letím, takže teďka se přemýšlelo o chytré hlavy v Bruselu, jak to vyřeší. Takže přišli na to, že vlastně se zruší zákaz spotřební daně na letecký benzín, a tak, aby teda vlastně se zvýší tedy cena benzínu, protože tam bude ta spotřební daň, to budou teda inkasovat ty státy a z toho teda se bude, takhle se vytvoří vlastně teda ty náhradní zdroje pro financování tady toho Itálie, Španělska, těch, aby nám nepadly ještě chvíli. No a samozřejmě, že tím se teda zvýší cena letenek, to je pochopitelné. No a odpadnou zejména teda ty nízkonákladové letecké společnosti, ale odpadnou i další. No, protože těch lidí bude létat méně, zdaleka ne každý na to bude mít. Dokonce v Evropské unii se pohoršovali, jak je možné, že tedy 80% lidí od nás, České republiky, lítá někam na nějaké dovolené, do zahraničí, tak to teda ne, kde to jsme. Tak jako samozřejmě to budou omezovat, protože má být celkově v rámci NVO a připravená NVO, tak má být snížena mobilita lidí, to je plánované. Takže to všechno jako by do toho zapadalo. No a zabývám se tady nad článkem, že ministerně Schillerová kývla na plán záchrany rozvrácené italské ekonomiky. Zaplatí to čeští občané. Je titulek, to je tady jako z oficiálního tisku 28.5. No, víte, zaprvé, jestli na něco paní Schillerová kývne nebo nekývne, ono je to úplně jedno, protože když to rozhodnou v EU, tak jako ta ministryně ta nemá na co kývat, ta to má akorát provádět. To je jako první jako připomínka. Druhá věc je teda taková, že ona, jestli to podepře, možná, že mohla jako dělat trošku, jako že s tím nesouhlasí, ale nicméně to provede, páči něco nezbývá. To je tedy situace, ale faktem je jedno, že tohle určitě, já říkám jednu věc, zaplať pánbu na straně jedné, že je to tím řešeno tímto způsobem, prostě proto, protože to nezaplatí všichni lidé, na druhé straně za krátkou dobu se ukáže, že tohle není cesta a oni přijdou s nějakým jiným vynálezem a s horším vynálezem než je tento. Jo, tohle jako zase napadlo nějakou skutečně v úvozovkách otevřenou hlavu. Nicméně dostáváme se do situace, že ta Evropská unie v podstatě už drží ne jednak jako mocí mermo nebo jako silou, ale hlavně ještě penězi a to penězi, které ten Brusel nemá, který akorát slibuje a jde akorát o to, že se více zadluží. A jestli teda tady vůbec, protože ta Evropská unie už dneska, když se podívejte, tak jsou tam zadlužení všichni, tak dneska jako jediná šance prostě, řekl bych, změnit tričko a jít tam, kde se praktikuje projekt Gesara, kde teda bude oddlužení a tak dále a tak dále. A to tady, jaksi na té půlce hřiště, která teda zatím patří globalistům, reprezentovaným Evropskou unii, tak tady to určitě nebude. Tady to určitě nebude. A jde o to, ty usují opravdu opak. A ty také vymýšlí nový světový řád a vymýšlí Great Reset a tady tyhle ty věci. A hlavně se snaží ty země, ještě které nebyly, tak je nevratně zadlužit tak, aby pořád prostě platili úroky a jenom úroky a nebyli schopni vůbec začít splácet. To máte asi tak jako u hypoték, kdybyste platili úroky do nekonečna a nemohli jste splácet jistinu, což je lumpána non plus ultra, pač to vám ten dluh neubývá, jenom pořád platíte, tak to je žádoucí i tady v tomto případě. A teď jde o to, tady z těchto věcí si vymanit. A teď jde také o to, aby to tady většina společnosti začala už konečně chápat. Jiná věc je taková, že samozřejmě za situace, pokud dojde teď k tomu, že by došlo k Jaltě 2, po mém soudu nejsem si jist, jestli bude Putin projednávat s někým, jako je Biden, Jaltu 2, protože Jalta 2 se zase bude projednávat na nějakých, až nasmouvávat na nějakých, já třeba vím, 75, 100 let třeba. Ta první byla na 75 let a to nemůžete dělat s někým, u koho nevíte, že jestli tam ještě bude ve funkci, než se vrátí domů, protože Trump původně měl 4 varianty, jak by se vrátil. Jedna byla ještě v tomto roce, druhá byla v příštím roce v souvislosti s doplňovacími senátními volbami, třetí byla v roce 2024 v souvislosti s novými prezidentskými volbami a čtvrtá byla, že když se Spojené státy rozpadnou na dvě části, takže by prezidentoval teda tu část republikánskou, která se združí kolem Texasu a Floridy. Teď podle posledních zpráv, podle jeho vyjádření tedy, tak říká, že do roku 2024 to nejde, protože budou Spojené státy tak zhuntované, že už to nikdo nedá dohromady. Takže že je prostě potřeba se vrátit do roku 2022. Když říkám do roku 2022, tak když budu přesný, tak to znamená do konce tohoto roku. To znamená, že ani to, o čem jsem hovořil, tak není úplně mimo mísu. Takže jako dneska s Bidenem sice teď se Putin nepochybně se setká, ale že by s ním jaksi projednával Jaltu 2, to si nemyslím. Nicméně svého času hovořil Putin o tom, že Jalta 2, že by měla proběhnout v červnu nebo v červenci tohoto roku. Takže předpokládám, že už asi počítal s tou personální změnou ve Spojených státech. Nicméně připouštím jednu věc, že samozřejmě jaksi určitý tlak nebo reakce vyvolává protireakci a ta samozřejmě tu stranu, která tedy provádí tu reakci, taky samozřejmě spožďuje, takže není vyloučeno, že se to může posunout, ale viděl bych to v tomto roce. A pokud to bude v tomto roce, tak se obávám, že ta Evropská unie nevydrží anebo v této rovině nevydrží. Jednak ty peníze dostatečně nebudou tady z těch věcí, to si myslím, že nebudou, protože těch lidí bude letat méně. Druhá věc, jak jsem říkal teď, dostávají se ty letecké společnosti najednou do problému, protože si uvědomili, že ty lidé nahoře v té výšce, takže tam samozřejmě spíše ty lidé mají náchylnost ke krvácení z nosu a podobně, a nebo vůbec jako prostě k výronům krve, a že teda tam ty, co jsou očkovaní, takže tam je daleko větší nebezpečí trombózy, takže že jde o to, aby z toho výletního letadla s těmi výletníky, tak aby nestartovalo letadlo z výletníky a nepřistávalo sanitární letadlo, kde budou sami nějaký prostě lidé v komatu nebo něco takového, když to trochu přeženu. Takže si myslím, že tady vidíte, jak je další věc jako absolutně nedomyšlená. A i v té pasáži, kde jsem teda teď hodně skákal, která se týká toho covidu. Já nechci dělat tady z toho černou kroniku, ale těch informací je opravdu hodně. Já příště slibuju jednu věc, budete příležitost tak, že bych i tam trošku lépe odborně, což není z mé hlavy, z mých úst, ale odborně ze zdrojů bych vysvětlil, jak je to tam s tou mRNA vakcínou, nebo s jak to vlastně funguje, tak že bych se tady k těmto věcem jaksi trochu více věnoval, ale problém je v tom, že těch zpráv je skutečně velký nával a nechci vás zatěžovat 25 minut, já jsem tam těch zpráv měl asi 25 na tohoto téma. A když půjdu s každou trošku jako do detailu, abych to vysvětlil, to není jenom jako zpráva, tak je to půl hodiny málo. No, musím jednat zvláštní pořád a to nechci jako dělat, protože na to zase nejsem odborně dostatečně fundovaný, to říkám jako na rovinu. Takže zpátky tady k tomu, takže tam bude ještě o jednu věc a to je prostě potřeba si říct, že ta zpráva tam je a to je ten důvod, proč o tom mluvím. Lékaři varují, že v podstatě dneska nemusíte tyhle ty problémy zdravotní, o kterých hovořím, získat jenom tu injekcí, ale i nákazou dotykem například ruky s někým, kde je očkovaný, anebo i dýchání vzduchu v jedné místnosti, to je přenosné i vzduchem. To znamená, že teda tady je hrozně nebezpečí, to znamená, že tady za chvilku by měly být restaurace pro očkované, restaurace pro neočkované třeba. Jo, to by mělo být autobus.
A nebude to, v rámci
to bude
toho,
segregace že... jako řemen tohle.
Ale nebude to v rámci toho, že vy jste neočkovaný a vy jste EE, ale bude to právě v rámci nejspíš toho, že vy jste očkovaný a pozor na vás, že ano.
No jistě, to bude úplně obráceně. Jenže ten stát to zatím takhle neudá. Ten stát to jako podporuje to očkování z důvodu, protože má zájem, aby se v podstatě nakazili všichni, že jo? Protože aby on mohl plnit plán tedy jaksi podle tedy agendy 2030. Hmm. A to je to, co jako lidé nechápou, že jo. Někteří jako nadšeně, že se sejdou a že si budou vyprávět, jaký to bylo očkování a on, že už byl a on je teda ten hrdina a on je ten uvědomělý a tak dál. To jsou lidé, kteří vyprávějí hlouposti a to jsou lidé, kteří umírají z hlouposti, z nevědomosti. Protože vidím třeba i nějakou paní, který je 75 nebo víc, ona se šourá a jde se sama přihlásit na očkování. No tak ta paní jako o tom neví vůbec nic a jim je jí líto. A pokud má nějaký příbuzný nebo děti, nebo tak jí to někdo měl vysvětlit. A nebo kdyby byli co k čemu, tak jí to vysvětlí ta sestra. Řekne, paní, jděte domů, tohle není pro vás. Jo, protože tam přece ty lidi musí vědět, jak to dopadne. Teď oni v podstatě, to, co oni někde provádí, to je eutanázie. A to si málo kdo uvědomí. Stejně tak jako teď, když budou volby, budou se podporovat nějaké strany. Které strany? Ty, které podporují, souhlasí s tím, že nás někdo bude takhle likvidovat. Že podporuje depopulaci. A neuvědomí si, že oni budou součástí toho. Tak tyhle máme podporovat. A to je jako je prostě věc, kterou by si ty lidé měli uvědomit a začít přemýšlet v souvislostech. To je to, o čem hovoří Valery Pjakin, když říká, podívejte se, možné jsou dva pohledy. Buď je to teda ten mozaikový, anebo je to ten kaleidoskopický. Ten kaleidoskopický to je hromada střípků různých, jeden přes druhý. A nebo je to ten, to je to, co mají vesměs ty lidi. A nebo je to ten mozaikový, když si z těch střípků sestavíte obraz a ono potom to vypadá celý úplně jinak. Protože je příčina, je následek a tak dále, jsou souvislosti. A to si myslím, že nám tady pořád těm lidem chybí. Protože kdyby tohle ty lidi měli, tak ty lidi hromadně začnou hledat někoho, teď ještě před těmi volbami, budou říkat, že se alternativa nespoje, že támhle to a podobně, tak jako jednak si mohli vytvořit něco sami, a když si nevytvořejí, tak by aspoň teda ty lidi měli říct, dobře, tak ty někoho podpoříme, ukažte někdo, kdo máte dobrý program, my vás podpoříme a my vám na ty volby nějaký peníze dáme, protože tyto strany obvykle ty peníze nemají. A jestliže toto bylo možné ve Spojených státech, tak nevím, proč by to nemohlo být tady. Může někdo říct, dobře, oni ve Spojených státech jako jsou na tom finančně lépe, no jak kdo, je tam 40 milionů lidí na potravinové pomoci, jo? Takže taky asi to není tak jako úplně to. A ty nejbohatší asi zrovna toho Trumpa nevolej. Ale jako toto jsou věci, o kterých je prostě potřeba jako popřemýšlet hodně a uvažovat i v tom, slova smyslu, že podívejte se ty volby, buď se budou konat v době, kdy Trump bude zpátky a tady zarazí prostě ty různý stroje dominio, ať už ve Frankfurtu, v Římě nebo někde jinde a tady budou normální volby, anebo to nezarazí a budou tady zase volby, zase, že tady nepůjde prout a praskne voda a mezi tím se to dáme někde ve Frankfurtu jako udělá, pak to sem pošlo zpátky. To je jedna varianta. Ale druhá varianta je i ta, že prostě i kdyby to nebylo, tak my zatím tady nemáme to postavené tak, že sice většina lidí nedává, ale přitom, nebo nechodí k volbám a tak dál, ale přitom nejsou sami schopní nebo ochotní nic prostě proto dohromady udělat a říkat, no, vyzývat tomu, a že se nespojíte a že tamhle to. Já souhlasím s tím, že je prostě možný se spojovat na základě programu. Ale to nestačí, protože někdo může mít výborný program, ale nestačí to, protože on nemá ty lidi, kteří jsou okoukaní v té televizi, protože tam se dneska nedostanou, nemají peníze a tak dále, že jo. To znamená aspoň něčím tím pomoct, ale postrádám jednu věc, já postrádám skutečně kromě nedávání tady toto, já postrádám masovou poptávku těch lidí, která by byla něčím podložena, nejenom jako mluvením a nedáváním, ale která by byla něčím podložena, nějakou ochotou pomoci. To postrádám. A to si myslím, že by té alternativě nebo někomu z té alternativy pomohlo, kdyby teda potom skutečně s tím programem byl a byl schopen aspoň část té alternativy zastřešit. Ale tady nepotřebujete mít kolem sebe 30 malých stran. To nepotřebujete. Stačí vám několik, když to postavíte na těch národních základech, když vás bude podporovat 40% lidí. Těch 40% lidí, kteří to tady minimálně, kteří minimálně chtějí změnu, ono jich je víc. Ale aspoň těch 40% lidí. A to zatím tady já jako nevidím prostě tohleto. Takže se omlouvám, že jsem, vidím, že už máme čas, že jsem trošku od toho odbočil, ale ne úplně, protože víte, pokud se nic nestane, my zůstaneme tam, kde jsme, v tom táboře, kde jsme, a většina ještě pořád bude říkat, co bychom si bez té Evropské unie počali, no budeme platit jako mourovatý, naše děti a další budeme platit, ale mezi tím nám jako seberou všechno, podívejte se na ten Madrid a na tohle, oni to říkají, když to dělají, když to píšou, když oni se tím chlubějí. A lidi pořád, jako, pořád to nechtějí vidět, pořád to nechtějí slyšet. Tak jako, já nevím, co ještě.
No, kdo nechce vidět, neuvidí, že ano, opičky, které si zakrývají oči, uši a pusu, ty známe, a další jsou ještě s tou rouškou, že ano, už 4 opičky, nevidím, neslyším, nepovím, a když tak nebudu dejchat, anebo omezeně. Dámy a pánové, tak to teda byly komentované, nebo bylo komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, já mu moc krát děkuji.
Já děkuji vám za spolupráci, posluchačům za pozornost, a jinak pokud se nic nezmění, tak bych 12.6. bych se, to je sobota, bych jasně. se objevil tam na srazu.
Ano, ano, já hned chystám už tady zase, teda, počkat, koncentruji, jo, mám to tady nachystáno, dámy a pánové, koukneme se na to. Děkuji, pane inženýre, přeji krásný večer.
Napodobně, mějte se hezky všichni.
Tak tež. A dámy a pánové, hezký večer. Hezký večer, hned koukneme, jdem přišel na pozvánku a hned jdeme na tedy samozřejmě necenzurované informace, a bude tam zase to COVID byro a další, ale dostane se i tedy, jak mi Simonka psala, kam jsem to tady dal, no, války, revoluce a tyrani, nebo tyrana to nebude, budou to tyrani. Lumpy, který týrají lidstvo. No, uvidíme, k čemu se dostaneme, ale začneme tím covidem, tou plandemií. Takže, dámy a pánové, jdeme na to. Děkujeme za jakoukoliv podporu. Já to tady ještě někde zkusím vlastně dohledat, abych to tam střihnul na konec pořadu. A jedeme na to hned za chvilinku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Po delší době a po již více než 7letém působení svobodného vysíleče CS se opět setkáme v plném počtu v obci Příšov.